Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe si rëndom të djelave në këtë edicion, ju uftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar të premten për herë të parë në Hamburg të Gjermanisë. Putin tha se është biseduar për Sirinë, Ukrainën dhe disa çështje dypalëshe. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin u takuan të premte në margjinat të samitit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Hamburg. Takimi zgjati më shumë se 2 orë, ndërsa ishte planifikuar vetëm 35 minuta. Në komentet e shkurtra për mediat përpara takimit, Trump tha se pret shumë gjëra pozitive për Moskën dhe Washingtonin. Trump tha se është nder për të takoj homologun rus, ndërsa Putin tha se është i lumtur të takoj presidentin amerikan. Ata nuk u përgjigjen në pyetjet e gazetarëve përpara se të hynin në takimin privat. Pas bisedimeve me dyert të mbyllura, Putin u tha mediave ruse se ka diskutuar një sër çështjesh me presidentin amerikan, përfshir Ukrainën, Sirinë, probleme të tjera dhe disa çështje dypalëshe. I jemi rikthyer edhe luftës kundër terrorizmit dhe sigurisë kibernetike, tha Putin. Takimi i parë i tyre, sy më sy, prej se Trump ka marrë detyrën në janar, vjen në kohën e një krize të thellë në marrëdhënie dypalëshe. Për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, si dhe ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA. Trump vazhdimisht ka përthirje për përmirësimin e marrëdhënieve me Moskën, edhe pse administrata e tij publikisht ka vazhduar presionin mbi Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të gatishullit Ukrainës të Krimes dhe mbështetjes për separatistët e armatosur në lindje të Ukrainës. Të njëjtën në një fjalim në Varshavë, Trump i ka bërë thirrje Rusisë të ndalojë aktivitetet destabilizuese në Ukrainë dhe gjetkë, si dhe ka theksuar për kushtimin e Washingtonit ndaj NATO-s, të cilën Putin prej kohësh e akuzon për rritje të tensioneve në lindje të Evropës. Takimi Trump-Putin po ashtu vjen në kohën e tensioneve midis 20 vendeve më të industrializuara të botës për shkak të tregtisë dhe ndryshimeve klimatike. Samiti i tyre në Hamburg është përcjell me protesta të dhunshme antikapitaliste. Protestuesit kanë sulmuar një stacion të policisë, u kanë vënë zjarrin makinave policore dhe kanë sulmuar sigurimin e hotelit ku ka qëndruar Putini dhe udhëheqës të tjerë të huaj. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se protestat e dhunshme me qëllim prishjen e samitit janë të papranueshme.
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen, aber
un kam mirë kuptim për demonstratat paqësore, por demonstratat e dhunshme vën jetët në rrezik. Protestuesit e vën veten në rrezik, i vën policin, forcat e sigurisë dhe qytetarët në rrezik. Kjo është e papranueshme, tha Merkel. Zëdhënësi i policisë Andy Grot tha se 45 persona janë arrestuar, ndërsa 15 të tjerë janë dërguar në stacion të policisë. Protestat dhe dhuna bllokuan zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara Melania Trump në rezidencën e saj në Hamburg dhe e penguan atë të marrë pjesë në një ngjarje për ndryshimet klimatike për bashkëshortët e udhëheqësve politik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë Korea e Veriut ka kryer provën e radhës me raketë balistike ndërkontinentale. Ky veprim është dënuar fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. Krenare Cubullin e sjell hollësit.
Korea Veriore ka deklaruar se me sukses është kryer testimi një rakete balistike interkontinentale e cila ka kapacitet të shënjestroj se cilin vend në botë. Televizioni shtetëror në Korenë Veriore ka thënë se gjatë testimit me 4 korek, raketa Hwangsong 14 ka arritur një lartësi prej 2800 km dhe ka goditur cakun e përcaktuar pas 39 minutash. Ekspertët përëndimor të armëve kanë thënë se ky mund të jetë testimi më i sukses shumë i Korejës Veriore për raketa balistike. Ky test është hapi I fundit I Koreas Veriore drejt zhvillimit të sistemit të armëve bërthamore, I cili mund të godas çdo vend në SBA. Qeveria japoneze ka konfirmuar se raketa ka tejkaluar lartësinë prej 2500 kilometrash, që nënkupton se raketa ka qenë në hapësir përpara se të bënte rikthimi në atmosferën e tokës. Shkencari amerikan për raketa David Wright ka thënë se nëse koha e raportuar dhe distanca që ka kaluar raketa janë në rregull, atë raketa mund të ketë arritur një trajektore të lakuar shumë lart. Bazuar në kohën e raportuar dhe distancën, Wright ka vlerësuar se raketa mund të ketë përshkuar 6700 kilometra, nëse ka kaluar në për një trajektore normale. Në këtë hapësir mund të përfshihet edhe Alaska. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se raketa e testuar ka qenë me rreze të mesme dhe nuk ka qenë raketë interkontinentale. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar përmes Twitterit duke kërkuar nga Kina që të ushtrojë ndaj Koreas Veriore një lëvizje shumë të rëndë dhe të jap fund kësaj marrëzie një herë e përgjithmonë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka hedhur poshtë analizat e bëra nga Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore, duke thënë se raketa ka arritur një lartësi prej vetëm 535 kilometrash dhe ka përshkuar vetëm 510 kilometra nga pika e nisjes para se të binte në detin e Japonisë. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje përpara gazetarëve në Tokyo për një rol më konstruktiv përballë hapave të tillë siç është testimi I një rakete. Japonia do të punojë drejt rritjes së presionit në Korenë Veriore duke u bashkuar fuqishëm me SBA-n dhe Korenë Jugore. Gjithashtu jam duke planifikuar të kontaktoj edhe me presidentin e Kinës, Xi Jinping dhe presidentin Rus Vladimir Putin në mënyrë që të luajmë një rol më konstruktiv. Ky hap I Koreas Veriore lidhet po ashtu edhe me ditën e festimeve të pavarësisë në SBA.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për shkarkimin e prokurorit shtetëror Marko Zvrlevski, I akuzuar për ndërhyrje të shumta në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Njohësit e çështjeve juridike thonë se prokuror I ri duhet të zgjidhet një personalitet I shquar, me integritet dhe I pavarur nga politika. Kronike Isuf Kadriut.
Rastet e fundit të gjyqësorit në Maqedoni, I cili refuzoi të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale për paraburgimin e 10 zyrtarëve të ishe qeverisë së kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilëve janë ngritur padi penale për shpordorim të detyrës, edhe njëherë sipas ekspertëve juridik shtron nevojnë për reforma urgjente në sistemin e drejtësisë. Vlerësimet e tyre vijnë lidhur me debatin në kuvendin e Maqedonisë për shkarkimin e prokurorit publik Marko Zvrlevski, I kritikuar për ndërhyrje në pavarësinë e gjykatave, ndërsa ishte pjesë edhe e bisedave të përgjuara telefonike të publikuara nga opozita.
Pretizhni oddal od dosegašnjite vršitelj na funkcijata republičke avinovinite o faktički bile dobri poslušnici na vlast.
Me përjashtime të vogla, pjesa dërmuese e prokurorëve të deritanishëm kanë qenë dëgjues të mirë të pushtetit, dhe çdo njeri prej tyre deri në shkarkimin nga detyra nuk e ka pranuar këtë fakt. Një viktimë e likuidimit politik jam edhe unë. Prokurorët kanë qenë dhe janë të ndikuar nga politika. Ky është fakt që asesi nuk mund të mohohet. Këtë e dëshmon në gjendja në të cilën ndodhet gjyqësori I përballur me kritikën nga më të ndryshmet si brenda ashtu edhe jashtë vendet, thot Aleksandr Nakov, njohësi çështjeve juridike, duke shtuar se prokurori I ri duhet të jetë para si gjithasht një personalitet apolitik, profesionist dhe I respektuar në opinion. Vetëm me kuadrë të tillë, thot Nakov, mund të flasim për një proces të mirëfillt për kthimin e besimit në gjyqësor. Ishe kryetari I gjykatës kushtetuese Dani Iljev, thot se gjyqësori është në gjendje të mjerueshme, për shkak të ndërhyrjes brutale të politikës në pavarësinë e tij. Ai thot se prokurorët e deritanishëm më shumë janë kujdesur të plotësojnë dëshirat e partive në pushtet, sesa të punojnë në vendosjen e drejtësisë.
Ti e insenudele na politike garantori koji gi izbira za javni ovinitelji.
Ata I janë ofruar garniturave politike që I kanë zgjedhur për prokuror publik dhe në këtë kuadër kanë punuar për atë që është në interesin asaj garnitura apo kreo të politikës, ndërsa kjo nuk ka sjell asnjë rezultat në punën e tyre e që është në interes të publikut, thot Iljev. Disa nga ekspertët të thonë se përveç shkarkimit nga detyra, kuvendi duhet të kërkoj edhe përgjegjësin nga kushdo qoftë që gjatë mandatit të ti ka bërë shkelje ligjore.
Nuk mundet personat përse më të brenda 10 vite ose 7 vite ose një mandat që ka qenë ki prokuror, dhe që në mënyrë publike ka vepruar në mënyrë të një anshëm dhe mos ketë një lloj të përgjegjësisë. Të prandaj kuvendi duhet që të gjej forma të njerëz jo vetëm të emërohen dhe shkarkohen, por paralelisht të jepet edhe një lloj përgjegjësie, të paktën për të ushtruar më ai profesionin e prokurorit, kur dihet se ka qenë ndështuar.
Thotë Bashkim Selmani, profesori së drejtës së penale në Universitetin e Tetovës, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski po krijon mekanizma juridik për të bllokuar punën e parlamentit. Partia VMRO DPMNE ka thënë se do të veprojë me 10 grupe parlamentare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësi të çështjeve politike duke komentuar vendimin e partisë maqedonese në opozitë VMRO DPMNE-s për të vepruar si 10 grupe parlamentare të ndara me 10 koordinatorë të ndryshëm, thonë se partia e ish kryeministrit Nikola Gruevski është duke krijuar mekanizma juridik për të bllokuar punën e parlamentit. Përderisa nga VMRO DPMNE janë arsyetuar se në këtë formë i kontribuojnë zhvillimit të debatit në institucionin ligjdhënës. Nga Instituti për Demokraci, organizat kjo e cila për më shumë se 3 vite në mënyrë sistematike monitoron punën e parlamentit, sqarojnë se në bazë të rregullores së parlamentit të Maqedonisë VMRO-DPMNE, duke pasur 10 koordinator të grupeve parlamentare përmes paraqitjeve procedurale, do të mund të bllokojë me ditë të tëra, madje edhe javë, iniciativat e shumicës parlamentare përmes ndërhyrjeve procedurale në kohën kur parlamenti duhet të kalojë ligjet me prioritet që ndërlidhen me proceset integruese, përkatësish planin e prezentuar nga qeveria të quajtur 369. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci thotë se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë mbetet ndryshimi i rregullores së punës së Parlamentit të Maqedonisë.
Ideja për pjesëmarrje më të madhe të opozitës në diskutim në princip është demokratike. Por ajo mund të arrihet me ndryshimin e rregullore se kuvendet e Republikës së Maqedonisë ku do të zgjatej koha për diskutimet e gjithë deputetëve, si dhe mundësia ata të marrin fjalë më shpesh brenda një diskutimi. Duke gjikuar nga përvoja e kaluar, formimi i grupeve parlamentare që ekziston si mundësi procedurale, ka shumë gjasa këtë herë të jetë në drejtim të bllokimit të punës së kuvendit, sidomos në periudhën kur duhet zbatuar angazhimet e deklaruara më pas, si dhe planet për reforma urgjente demokratike në shumë në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe ish kryeministri Nikola Gruevski në paraqitjen e tij para një jave, menjëherë pas konferencës për shtyp të prokurorisë speciale publike, e cila bëri të ditur se ka ngritur 18 akt padite të reja ku ndiqen penalisht zyrtar të lartë të VMRO-DPMNE-s, tha se përfundon koha kur partia e tij dhe deputetët e kësaj partie do të sillen në mënyrë konstruktive. Njohësit e çështjeve politike thonë se bllokimi i punës së parlamentit më spaku do t'i sjellë diçka të mirë VMRO-DPMNE si parti, por në një farë forme do të prolongoj përballjen me drejtsinë të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, nga se parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e reformave në sistemin gjyqësor.
Absolutno VMRO-DPMNE kako politička partija su to što ki koči institucije nema dobije ništa.
VMRO-DPMNE absolutisht si parti parlamentare me bllokimin e punës së institucionit ligjdhënës nuk do të fitojë asgjë. Madje mendoj se do të dalë humbëse, sepse qytetarët e Maqedonisë tani më treguan se dinë të dënojnë politikat populiste dhe ata të cilët nuk punojnë në funksion të demokratizimit të institucioneve, por për interesa të ngushta të krerëve të një partie të caktuar, thot Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.